Naktas bija ļoti nemierīga, visu naktas pilsētā notika armijas kustība, patrulēja kaujas helikopteri, vai samazināt eskalācijas armijas spēki, ar, tā kā ļoti bija apjozuši gan mūsu atbalstītājus, gan opozīciju. Tas efektīvi ir ļāvis ierobežot medīgo nometņu konfrontācijas un, manuprāt, arī samazināt nogalināto cilvēku skaitu. Tomēr, tiemžēl, statistika pat labam, kas ir publicēta, tie ir 14 nogalinātie un ir ļoti daudz ievainotie. Jāsaka, ka situācija Egiptē saglabājās ļoti saspringta un atzīmot arī tādu saglabāties nākamo nedēļu. Līdz ar to Egipti gaida ļoti sarežģīts arī politisks pārkārtošanās process, neskatoties uz to, ka opozīcija, demokrātiskā opozīcija uzdevēja apsveica aizsardzības ministra paziņojumu. Runājot par ceļojumu drošību, vakar naktī runājām ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, un ārlietu ministrijas pirmas ieteikums ir neceļot uz Egiptu.